ir vēlreiz jāuzsver tas, ka, diemžēl, šādas vidas avārijas novērst vienas dienas laikā ir neiespējami. Notikūdeņu attīrīšanas sistēmas atjaunojas pakalpeniski, ir uzstādīts ozonators, kas bagātina ūdeni ar skābekli un attiecīgi šīs ķīmiskās vielas neutralizē. Ir maksimāli ātrā laikā tukam ūdenim jāsot kārtībā šī notikūdeņu attīrīšanas sistēma, lai neatīrīt notikūdeņi nenonāktu vidē un tikai pēc tam, kad šī situācija būs stabilizējusies, varēs sākt domāt par to, kā šo ūdens tilpnes ekosistēmu atdzīvināt. Ņemot vairāk atrašos situāciju un arī iedzīvotāju interesi dienests tuvākajā laikā uzsāks pastiprinātu šāda tipa notikūdeņu attīrīšanas sistēmu kontroli visā valstī, veiks to ilgas kārtībā, apzinot šos te uzņēmumus, kuriem iespējams ir kaut kādas problēmas šajā jomā un attiecīgi tad arī uzraudzīs šo situāciju stingrāk.